Niin, hyvää iltaa teille kaikille. Me ollaan tapana tässä pieni historiikki ensin tuoda esille. Nyt on aika lailla tarkalleen 35 vuotta siitä, kun aloitin täällä Tampereen Raamattukoulussa luennot. Silloin me olimme tuolla Väinölän seurakuntakodilla. Onkohan täällä vielä mukana sellaisia, jotka olivat silloin? Minä olin silloin puolet nuorempi kuin nyt. Ja tästä kolossalaiskirjeestä olen täällä Raamattukoulussa luennoinut melko tasan 24 vuotta sitten, 1988, Aleksis Kiven päivänä. Aina merkkailen tuonne vähän ylös, että tiedän, missä olen menossa. Ja jos aina sitten tulee toistettuakin omia tämmöisiä löytöjänsä, ajatuksiansa, niin sehän on vain hyödyksi, niin kuin Paavalikin sanoo meille, että se on hyväksi ja hyödyksi. Mutta sen verran myöskin kolossalaiskirjeestä, että josta aloitin täällä viime talvena, että se on yksi näistä Paavalin vankilakirjeistä, jotka ovat niitä, niin kuin on sanottu, ihmeellisiä kukkia, jotka ovat puhjenneet siellä vankilan ilmapiirissä. Siellä Paavali erityisesti toi esille tuommoisia iloisia ja onnellisia asioita, samalla kun hän myöskin taisteli siellä uskon puolesta ja rohkaisi seurakuntia. Meidän on hyvä muistaa myöskin, että kun Kolossan seurakunta oli yksi näistä vähän Aasian seurakunnista, joissa Paavali lähetysmatkoillaan kävi, ja kun siellä oli kolme seurakuntaa ikään kuin vertailussa ilmestyskirjassa, ei mainita Kolossa eikä mainita Hierapolista, vaan Laodikea, niin se liittyy näihin kahteen muuhun seurakuntaan, kun ylösnousu Kristus sanoo, oi jospa olisit kylmä tai palava, mutta koska olet penseä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Siinä oli näille kuulijoille hyvin selkeä käsitys tästä vertauksesta, jota ylösnousu Kristus käyttää. Sillä Kolossa oli se seurakunta, joka sai jatkuvasti raikasta kylmää vettä lähteistä. Ja Hierapolissa saatiin kuumaa vettä kuumista lähteistä. Molemmat olivat hyödyllisiä. Ja on löydetty myöskin arkeologisissa tutkimuksissa niitä vesijohtoja, joita vedettiin Kolossasta Laodikeaan, että saataisiin sinne raikasta vettä, mutta sehän muuttui matkalla penseäksi, haaleaksi vedeksi, eikä se kelvannut juomavedeksi. Se tuli sitten muihin käyttöihin, en siihen nyt tässä mene. Itse kirjoittelen parhaillaan tässä tai koetan saada nyt, kun Johanneksen evankeliumiselitysteoksen sain tässä tehtyä, niin ilmestyskirjasta nyt yritän kirjoittaa sitten vielä. Minä jo ajattelin, että nyt minut päästetään siitä vapauteen. Olenhan nyt kuitenkin kohta 50 vuotta näitä Raamatun selitysteoksia suunnitellut ja sitten kirjoittanutkin niitä niin ei nyt ihan 20 vuotta, mutta lähes sen ajan. Ehkä voin tässä yhteydessä rohkaista teitä joitakuita, jos te koette, että teillä on ikään kuin vähän lyhytjänteistä elämää, niin Jumala on minua opettanut, kun minä olen tyypiltäni semmoinen nopeatempoinen, että hän on tehnyt minua vahvemmaksi juuri tällä kohdalla, koska Raamatun tutkiminen ja selittäminen vaatii jatkuvaa istumista ja sanan tutkimista ja oikeastaan sen, niin kuin Paavali viittaa niihin Berean juutalaisiin, että he tutkivat joka päivä kirjoituksista, oliko asia niin. Minä olen kokenut sen suureksi rikkaudeksi, että sillä tavalla voin käyttää päivittäinkin jopa tuntejakin Raamatun sanan tutkimiseen. Ja voisiko sanoa, että Jumala on tässä kohdalla minua vahvistanut niin, että huolimatta omasta ehkä lyhytjänteisyydestä joissakin asioissa, niin kuitenkin tässä hän on osoittanut, että hän antaa sitä kestävyyttä, jota tarvitaan. Mutta emme me kukaan voi ylpeillä siitä. Tässä kolossalaiskirjeessä Paavali käyttää hyvin tällaisia kuulijoille tuttuja kuvia sen ajan antiikin maailmasta. Kolossalaiskirjan toisessa luvussa muun muassa me törmäämme tällaiseen kysymykseen kuin urheilukilpailuihin, joita sen ajan antiikissa käytiin, siis olympialaisia ja muitakin urheilukilpailuja. Sitten Paavali käyttää myöskin siinä kuvia tällaisesta voittosaatosta, jossa Rooman keisarit kulkivat vieden mukanaan vankeja Roomaan ja siellä triumfissa sitten nämä vangit olivat kaikkien nähtävillä. Paavalihan käyttää tätä kuvaa kyllä enemmän, niin kuin tiedätte, ensimmäisessä toisessa korintilaiskirjeessä. Ja sitten hän myöskin käyttää tässä, juuri tässä luvussa, Platonin filosofiaa selittäessään näille kolossalaisille ajallisen elämän varjokuvamaista olemista verrattuna siihen, mikä on sitten se tuonpuoleinen, josta vain tämä näkyvä maailma on kuin varjo. Se on, jos olette lukeneet Platonin filosofiaa, niin hän käytti tätä kuvaa siis tästä maailmasta, jossa me olemme kuin luolassa. Ja näemme sen tosi olevaisen, niin kuin hän sanoo kreikkalaisen filosofin tavoin, näemme vain kuin varjokuvina tai varjoina seinällä, mutta emme näe sitä todellista tulevaista iankaikkista, joka on vielä meidän silmiltämme salattu. Tässä messään Platon kyllä ymmärsi aika paljon siitä, mikä meille sitten kirkkaasti tulee evankeliumissa esille. Ja minkä Paavali myöskin sanoi, että me katselemme nyt kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta kerran kasvoista kasvoihin. Siis valtava tämmöinen toivon sanoma siinä samalla. Sotilaskielestä Paavali käyttää tässä paljon ilmaisuja, jotka olivat tuttuja myöskin niille hänen kuulijoillensa Rooman legioonista ja niistä taisteluista, joita käytiin Rooman valtakunnassa, vaikka elettiin Pax Romanan aikaa, eli roomalaisen rauhan aikaa, niin silti rajoilla oli monenlaisia kamppailuja. No jos otamme tässä toisen luvun alusta nyt ensin tämän kuvan siitä kamppailusta, jota Paavali ja muut kristityt käyvät tässä maailmassa, siinä on kysymys rukoustaistelusta ja myöskin uupumattomasta opetuksesta. Hän sanoo tällä tavalla: tahdon teidän tietävän, kuinka kovaa taistelua käyn teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien muiden tähden, jotka eivät ole koskaan nähneet minua kasvoista kasvoihin. Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon, tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Sanon tämän, jotta ei kukaan pettäisi teitä vakuuttelullaan. Vaikka en olekaan ruumiillisesti läsnä, olen hengessä teidän luonanne ja iloitsen nähdessäni, että keskuudessanne vallitsee hyvä järjestys ja että teillä on luja usko Kristukseen. Tästä ihan muutamia ajatuksia. Urheilukieltä. Paavali käyttää tästä kovasta taistelusta, itsensä likoon panemisesta, kreikan kielen ilmaisua agon, josta tulee meillä myöskin sana agonia, joka tarkoittaa oikeastaan tämmöistä sielun tuskaa, mutta kuvaa myöskin sitä, kuinka Jumala odottaa meiltä, että me annamme parhaimpamme hänelle, kun hän on ensin antanut meille kaikkein parhaimpansa, pojassaan Kristuksessa. Että me todella, niin kuin hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, tässä kamppailussa panemme pois kaiken, mikä meitä painaa, niin kuin juoksia. Ja synnin, joka meidät kietoo, ja juoksemme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskolla alkaena täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Siinäkin on kuva tämmöisestä urheilukilpailusta, jossa me olemme, mutta siinähän on tämmöinen toivon näköala, että täällä meidän matkamme on eteenpäin menoa, me olemme edestäpäin kotoisin ja yhä parempaa on edessäpäin, vaikka kuinka näyttäisi meistä synkältä nyt elämä, niin kristitty, Kristukseen uskova ihminen on menossa kohti lopullista voittoa. No nämä aarteet pimeän peitosta olivat jo profeetta Jesajan kirjassa, kun kuvattiin Herran palvelijan tulemista tähän maailmaan, siis Messiasta, josta on monta laulua tuossa, eli profetia tuossa Jesajan kirjan toisessa osassa, niin siellä myöskin kuvataan sitä, kuinka Jumala antaa sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä. Nämä aarteet ovat ihmissilmiltä salattuja, niitä me emme voi luonnollisella tavalla nähdä, mutta uskon silmät Jumala avaa niitä näkemään. Minua on hyvin murehduttanut tässä, luin Suomen Kuvalehdestä erään suomalaisen teologin hyvin traagisen uskon haaksirikon. Kenties teistäkin jotkut ovat lukeneet. Tunnen hänet hyvin, olen käynyt hänen kanssaan väittelyissä aikanaan hyvin lahjakas henkilö, joka nuorena uskoi lapsenmielisesti Raamattuun, mutta hänellä jokin romahdus tapahtui. Ja nyt hän kirjoittaa tuossa valtavan pitkässä artikkelissa Suomen Kuvalehdessä siitä, kuinka hän kyllä haluaa noudattaa kristillistä humanismia, siis tällaista etiikkaa, ihan hyvä asia sekin on. Mutta hänellä ei ole mitään iankaikkisen elämän toivoa. Hän sanoi, että kun kuolen, se on siinä. Ei mitään sen jälkeen. Ei voi siis tuntea muuta kuin syvää surua sen tähden, että ihminen voi tällä tavoin pudota siis tällaiseen, voisi sanoa itse kaivamaansa kuoppaan. Ja tämä näkemys hänellä on myöskin kestävä ollut yli 40 vuotta. Tunnen hänet hyvin, enkä voi häntä millään kivellä ruveta heittämään, mutta ajattelen, että kyllä uskon kilvoitus on sellainen, jossa meidän täytyy myöskin silloin, kun meillä tulevat epäilykset ja tällaiset kamppailut, ja jokaisen elämään ne kuuluvat jollakin tavalla, niin silloinkin me vain tarraudumme Kristukseen. Ja muistamme sen, että vaikka meillä ei olisi voimia hänessä riippua, niin kyllä hän riippuu meissä. Pitäkää Jumala uskollisena, vaikka me olisimme uskottomat. Kyllä Jumala omiansa joskus voi viedä pitkiksi ajoiksi suureen pimeyteen, ja jolloin heillä ei näyttä olevan minkäänlaista valoa elämässään. Olen täällä varmaan kertonut Frank Manksista, joka oli suuri Jumalan todistaja täällä Suomessakin sodan molemmin puoli viime sotien, kuinka hän joutui välillä kuukausiksi täysin ikään kuin pimeyteen, mutta silloinkin hän kuitenkin tiesi, että kyllä Jumala on uskollinen ja hän luottaa vaikenevaankin Jumalaan. Ja Urho Muroma, joka traagisten perhetapahtumien kautta joutui vuosiksi sellaiseen pimeyteen, että hän ei nähnyt oikein minkäänlaista valoa, kunnes yksinkertaiset Raamatun sanat alkoivat häntä lohduttaa. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä pois, ja niin edelleen. Siis muistamme sen, että jos me joudumme tällaisiin taisteluihin, niin ei se Jumalan armo Kristuksessa suinkaan siitä ole riippuvainen. Me olemme isän lapsia silloinkin, kun meistä ei tunnu ollenkaan siltä. Tämä aarteet pimeän peitosta, siis ne ovat todella pimeän peitossa niin, että me emme niitä voi omin voimin sieltä löytää, niin Jumala avaa meille kyllä sanansa. Ja vertauksissaan Jeesus kuvaa tätä kallista aarretta, joka on kuin peltoon kätketty aarre. Ja ken tämän aarteen löytää, niin hän on kyllä valmis kaiken siinä myöskin myymään tai menettämään saadakseen omakseen tuon aarteen. Ja Paavalihan kirjoittaa filippiläisille siis vankilakirjeessään, että hän pitää roskana tuon kaiken muun ylenkalliin Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Siis meiltä tässä kysytään sitä, olemmeko me, tuntui meistä miltä tahansa, kuitenkin valmiita kulkemaan siinä agonissa, siinä taistelussa, jossa me saamme voimatkin siihen, jossa meitä ei johdeta niiden vaikeuksien ylitse, eikä niiden sivuitse, vaan niiden lävitse. Mutta me saamme niissä voiman, aivan varmasti vaikka kuinka heikoiksi itsemme voisimme tunteakin. Paavali joutui käymään myöskin taistelua jo tuohon aikaan niitä harhaoppeja vastaan, jotka jo silloin olivat tunkeutumassa kristikuntaan, jotka ovat nykyisin aivan samantyyppisiä. Tässä Paavali puhuu niistä, jotka keskuvat viisaudesta. Sofia, viisaus, se on nykyisinkin joissakin lahkoliikkeissä tällaisena ikään kuin ajatuksena, että vain harvat voivat sen ymmärtää ja he pystyvät jopa saamaan yhteyksiä tuon puoleisiin joillakin omilla keinoillansa ja niin edelleen. Taikka gnosis, Paavali käyttää tätä sanaa tieto, gnosis. Gnostilaisuus, joka kielsi Jeesuksen Kristuksen lihaksi tulemisen ja joka täysin irtautui siis tästä ajan historiasta niin, että liikuttiin jossakin ihan muualla kuin tämän maan pinnalla. Kuitenkin juuri Kristuksessa sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, niin kuin Paavali täällä myöhemmin sanoo. Hän suorastaan asui täällä ja otti meidän ihmisten osan. Ja me opimme tuntemaan Jumalan juuri hänessä, koska Jumala hänessä tuli ihmiseksi. Ja myöskin sitä kautta oppi tuntemaan meidän ihmisten taistelut ja kamppailut. Tuli köyhäksi meidän tähtemme, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. No sitten tässä myöskin Paavali käyttää tuollaista sanaa, joka on hyvin tärkeä meidän muistaa, että siis kun emme me ketään ihmistä voita, niin kuin täällä Pessalonikin muistaa, Seppä Sereen on aina sanonut, että ei niskalenkillä ketään taivaaseen viedä. Niin se on ihan sama, siis tämmöinen tyrkyttäminen. Paavali käyttää tässä sanaa pitanologia, joka tarkoittaa siis tämmöistä ylipuhumista, tyrkyttelemistä. Me luulemme, että me voimme voittaa toisia Kristukselle omalla viisaudellamme tai jollakin omalla pakottamisellamme, mutta se ei ole mahdollista. Emme me voi kuin pitää esillä evankeliumin sanaa, niin kuin Paavali kehottaa. Julistaa Kristusta, ja sillä tavalla ihmiset asettuvat Jumalan pyhän hengen eteen, ja Jumalan laki särkee ihmissydämen, mutta evankeliumi parantaa. Ja siinä me näemme oman vajaamittaisuutemme ja oman kykenemättömyytemme, mutta samalla kaikki ne mahdollisuudet, sen rikkauden ja sen rakkauden, joka meillä on Jumalan pojassa Kristuksessa. Hengessä taistelu tarkoittaa itse asiassa rukousta. Siis tässä on pienellä kirjaimella nyt Paavali on niin kuin omassa hengessään näiden kolossalaisten luona, vaikka hän on siellä vankeudessa, kenties Kesarjassa tai Roomassa, niin hän kuitenkin on läsnä heidän tykönänsä, kun hän rukoilee heidän puolestaan. Tässä on muuten rukouksen eräs ihmeellinen salaisuus, että samaan aikaan kun me rukoilemme jonkun puolesta, niin se rukous on jo vaikuttamassa siellä ilman ajan ja paikan rajoitusta, siellä missä se ihminen on, jonka puolesta me rukoilemme. Tämähän tietysti on meillä sitä kristityn käsityötä, niin kuin Luther asian ilmaisi, että me muistamme rukouksessa. Ja vaikka emme näkisi mitään tuloksia, noin inhimistä ajatellen lyhyellä tähtäyksellä, niin muistamme sen, että kyllä Jumalan kalastusvälineessä on pitkät siimat, ja hän voi vuosikymmenenkin jälkeen vastata niihin rukouksiin. No minä tästä sitten siirryn tähän erääseen tärkeän kohtaan Uudessa testamentissa ja koko Raamatussa, nimittäin Uuden liiton ympärileikkaukseen, jossa Paavali opettaa sitä Uuden liiton ympärileikkausta, joka tarkoittaa pyhää kastetta. Kun kerran olette omaksenne ottaneet Herran Kristuksen, Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu, kaikukoon kiitoksena runsaana. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. Hänen yhteydessään myös te olette tulleet hänen täyteydestään osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty. Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntien luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Siis tässä nyt Paavali puhuu siitä, kuinka Jumalan teot aina kulkevat meidän edellämme. Me emme perusta niitä, vaan hän perustaa ne. Ja kastehan merkitsee siis tällaista Jumalan kertakaikkista armotekoa, jonka hän on meidän elämässämme tehnyt, ja hänen puoleltaan se kestää ja pysyy, mutta me voimme sen rikkoa. Ja sen tähden ainoa keino, että me pysymme kasteen armossa, on sitä, että me uskomme häneen, joka meille on lahjoitettu tässä kasteessa. Mutta se siis ei ole riippuvainen siitä meidän mielemme ailahtelevaisuudesta. Me olemme niin kuin arkissa, niin kuin Pietari siellä toisessa kirjeessään puhuu, että me olemme siis kasteessa siirretty tämmöiseen arkkiin, jossa meitä kuljetetaan, emmekä me lennä sieltä pois, vaikka me vähän kompastelisimme, mutta me voimme hylätä koko sen kasteen armon, joka meille on lahjoitettu. Siis ei ole muuta tietä kuin uskossa pysyä tässä, taikka sillä tavalla uskossa, että me, niin kuin Jeesus opetti siellä, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, tai joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tämähän tietysti on meille sanoma siitä, että nämä pienet lapset, jotka pyhässä kasteessa on liitetty Kristuksen yhteyteen, että he ovat hänelle erityisen rakkaita. Niinhän 5. Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa kuvataan näitä Israelin kansan vaeltajia, jotka siellä luopuivat ja eivät päässeet pyhään maahan. Ainoastaan kaksi niistä, jotka lähtivät 40 vuotta aikaisemmin kohti pyhää maata, sinne pääsivät. Mutta sanotaan, että Joosua ja Kaaleb ja ne teidän lapsenne, jotka ovat vielä tienneet, mikä on hyvä ja paha, ne pääsevät sinne. He olivat tulleet siis Punaisen meren ylitse, joka on myös eräs kasteen vertauskuva. Ja aina on muistettava se, että Jeesuksen Kristuksen edessä juuri nämä lapset ovat sillä tavoin kaikkein, voisiko sanoa, hänen hellimmän hoitonsa kohteena, että hän asettaa jopa meillekin lapset esikuviksi. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanookin lapsista, että ne ovat imeväisiä. Siis eivät vain jo ymmärryksen iässä olevia, vaan jopa imeväisiä. Ja Kristus on heidätkin lunastanut. Mutta merkitsehän tämä sitäkin, että emme me voi tuomita myöskään niitä pieniä lapsia, joita ei koskaan ole kastettu, koska ennen kuin he tietävät, mikä on hyvä ja paha, niin he ovat Kristuksen vanhurskauden alaisia. Niin kuin yhden ihmisen kautta tuli synti, niin yhden ihmisen kautta tuli vanhurskaus. Siis tämä koko maailman sovittaminen Kristuksessa. Tämä vie siis meidät hyvin syvälle tähän Jumalan armotekojen maailmaan. Ja muistamme sen, että tämä sakramentti on siis Jumalan pyhä muistutus, hänen sotilasvalansa tai uskollisuuden valansa. Se tarkoittaa näitä kaikkia. Ja hänen puoleltaan se kestää, mutta me voimme sen rikkoa. Ja sen tähden myöskin on paluun mahdollisuus tähän Jumalan armoliittoon, niin kuin Jeesus tuulaajapoikakertomuksessa sanoo. Tämä sinun velisi, joka oli kuollut, on tullut takaisin. Hän on takaisin päässyt elämään. Ihminen voi todella joutua niin pitkälle tästä armoliitosta, että hän on hengellisesti kuolleessa tilassa. Mutta Jumala kutsuu häntä väsymättömästi takaisin tähän. Tai ne, jotka eivät ole koskaan vielä Kristusta tunteneet ja ovat kuolleet synteihinsä, niin Jumala kutsuu heitä poikansa kautta. Ja tässä juuri tarvitaan sitä rukousta, josta Paavali puhuu. No tässä kun Paavali puhuu järkeisopista, myöskin ettei saada saaliiksi, tässä ettei kukaan saa teitä saaliiksi, tyhjillä pettävillä viisauden opeilla, hän käyttää sen sanaa filosofia. No minä olen tässä viitannut Platonin filosofiaan ja totean, että kyllä filosofiakin joskus on erittäin hyvä asia. Ja varsinkin menneiden aikojen filosofit olivat yleensä kaikki Jumalaan uskovia. Se on uuden ajan ilmiö, että on muotia olla Jumalan kieltäjä, mutta se ei ole, ei Immanuel Kantkaan, jota pidetään eräänä kaikkein suurimmista filosofeista, koskaan kieltänyt Jumalaa. Hän vain opetti sitä, kuinka on tällaisia siis ymmärryksellä käsitettäviä asioita ja sitten on niitä, jotka ovat synnynnäisesti olemassa olevia, siis hyvän ja pahan erottaminen toisista. Jumala on asettanut meidän sisimpäämme siis oman tunnon, jolla me voimme ymmärtää, mikä on hyvä ja mikä on paha. Mutta jos me kuvittelemme tuntevamme Kristuksen jollakin ihmisviisaudella tai filosofialla, niin me voimme sanoa, niin kuin Paavo Ruotsalainen Frosteruksen pappilassa, kun hän väitteli J.V. Snellmanin kanssa, joka oli mut erään tunnettu filosofin oppilas. Ja tuo filosofi sanoi aikanaan, että vain yksi ihminen on ymmärtänyt hänen filosofiansa ja hänkin väärin. Niin tämä samainen filosofi oli myöskin Snellmanin opettaja. Ja kun Paavo Ruotsalainen kävi siellä Frosteruksen pappilassa tätä väittelyä, niin hän sanoi hyvin vakavasti, mutta humoristisesti tälle J.V. Snellmanille, jolle kaikki kunnia muuten, mutta sillä hetkellä hän ei vielä ymmärtänyt siis evankeliumia. Työ vilisohvitte, ette selveen jälkeen ruomatusta, niin kuin sika pottu halameesta. Se oli Savon murteella hyvin sanottu, ja näin sitä usein tapahtuu. Tässä on paljon yksityiskohtia, jotka minun on nyt pakko sivuuttaa, mutta pyrin ottamaan tässä näitä tällaisia pääasioita. Paavali sanoo tässä myöskin, että Kristuksessa jumaluus on ruumiillistunut koko täyteydessään, taikka jumaluuden koko täyteys asuu hänessä ruumiillistuneena. Siis sanan lihaksi tulemisessa Kristus tuli meidän vapahtajaksemme ja samalla kun hän on Jumalan poika joka tuli ylhäältä isän tyköä, niin hän täällä otti ihmishahmon ja pääsi, ja kun hän täältä lähti takaisin isän tykö, niin hän lähti rikkaampana kuin hän oli tänne tullut, koska hän sai vankeja saaliikseen, niin kuin sanotaan siellä Efesolaiskirjeessä. Eli Jeesus Kristus nyt esittelee isän edessä nämä vankinsa, jotka hän on voittanut, ne kaikki, jotka häneen uskovat. Ne ovat Kristuksen voittosaatossa, niin kuin Paavali siellä toisessa korintilaiskirjassa kuvatessaan roomalaista triumfaattoria kuvaa sitä, kuinka Kristus on saanut vankeja saaliikseen ja vie heidät sitten perille asti. Ja hän on meidän puolustajamme isän edessä. Pyhä Henki, toinen puolustaja täällä alhaalla. Joskus rippikoululainen luki siitä vanhasta kristinopista, jota itse pidän kyllä edelleen parhaana kristinoppina, niin siellä kun lukee, että Raamatun pääsisällys on sanoma Kristuksesta. Niin tämä oppilas luki vähän niin kuin ihminen järkisen voisi lukea, Raamatun päällys on sanoma Kristuksesta. Siis näette, että se on vaan semmoinen jokin pieni siellä tämmöinen epäolennainen asia. Mutta Kristus ei ole koristus. Joku joskus esitti, että kun Kristuksen nimeen liitetään O, eli nolla, niin hänestä tulee vain koristus. Mutta hän on Kristus. Hänessä koko jumaluuden täyteys on kätkettynä. No minä en tuosta kasteen ympärileikkausta nyt enempää puhu, viittaa roomalaiskirjeen 6. lukuun, jossa Paavali tätä käsittelee sitten ja puhuu hengellisestä ympärileikkauksesta, joka siis uskon kautta meissä tapahtuu, kun pyhässä kasteessa meidät on liitetty hänen yhteyteensä ja me sitten palaamme sieltä takaisin niiltä omilta retkiltämme, niin siinä myöskin tapahtuu tämä sydämen ympärileikkaus, jos me olemme siitä lapsen uskosta luopuneet, niin kuin varmaan useimmat ovat, ja minäkin olen niihin kuulunut. No sitten Paavali tämän jälkeen puhuu Kristuksen kolmoisvoitosta, siitä triumfista, johon olen jo tässä aikaisemmin viitannut. Te olitte kuolleita rikkomusten ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikki ne määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Oikeastaan sanotaan, pitää sanoa, että sai riemuvoiton turmiovalloista. Siis kolmoisvoiton synnin, kuoleman ja kadotuksen vallasta. Hän lunasti ja osti meidät vapaaksi. Ja tämä velkakirja, josta Paavali tässä puhuu, oli hyvin tuttu sen ajan ihmisille, koska Roomassa velkakirja oli sellainen, johon oli kaikki velat merkitty, ja sitten kun ne velat oli kuitattu tai maksettu, niin velkakirjan ylitse vedettiin sitten risti, joka ulottui sieltä velkakirjan nurkasta toiseen, niin että siitä muodostui olla risti. Ja tätä Paavali käyttää tässä kuvana siitä, kuinka meidän syntimme on sovitettu, velkamme maksettu, ja kaikki se, mikä on meitä vastaan, on hänessä pois pyyhitty, eikä ole muuta kuin, että me siihen uskomme ja siihen luotamme. Tämä on erittäin semmoinen syvällinen kuva siis Paavalilla Kristuksen suorittamasta sovituksesta. Tässä meillä on myöskin niin sanottu klassinen sovitusoppi. Minä käytän nyt tätä vanhan klassisen teologian ilmaisua, eli Jeesuksen Kristuksen voitto turmiovalloista. Siis hänhän vapautti meidät synnin, kuoleman ja kadotuksen vallasta. Se on niin sanottu klassinen sovitusoppi, mutta hän teki vielä enemmän. Hän myöskin sovitti meidät Jumalan kanssa. Siis teki sovinnon Jumalan ja ihmisen välillä. Siinä on kaksi kovaa vastakkain, kun on Jumala ja ihminen, sanoo Vilhelmi Malmivaara. Eikä niitä saa yhdistetyksi kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Tässä on siis kaksi tällaista sovituksen sanoman tärkeätä puolta. Lunastus, apolytroosis, eli vapaaksi ostaminen kaikista kadotuksen valloista, kuolemasta. Ja sitten toisaalta tämä sovitus, jossa meidän syntimme on maksettu, velkamme sovitettu. Jeesushan puhuu tästä vertauksessa Luukkaan evankeliumissa, kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet ja ottaa häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä ryöstämänsä saaliin. Siinä on sama kuva siis Kristuksesta, joka on vielä väkevämpi kuin tuo perkele, jos semmoisen sanan nykyisin saa sanoa. Ei sitä meidän Raamattu enää tunne, mutta se diabolos kreikan kielessä on kyllä meille periytynyt tässäkin muodossa. Tässä on lupa niin kuin sitä käyttää, mutta tietysti se voi käyttää hebrean kielisenä saatana, joka tarkoittaa Jumalan vastustajaa. Diabolos tarkoittaa erottajaa, joka erottaa meidät Jumalasta. No tämä tällainen Jeesuksen suorittama lunastus ja sovitus on siis meidän menneisyyteemme liittyvä, jossa me turvaudumme siihen, mitä on jo tehty, ja jonka me nykyhetkessä saamme ottaa vastaan uskossa Kristukseen, ja joka sitten ulottuu sinne esiripun sisäpuolelle asti, johon Kristus on mennyt edellä juoksijana. Tämä tällainen vapauttaminen, vapauteen Kristus vapautti teidät, älkää antako uudelleen sitoa itseänne orjuuden ikeeseen, käyttää Paavali tätä ilmaisua siellä Galattalaiskirjeessä. Ja Jeesus sanoi, että jos poika tekee teidät vapaiksi, että tulette todellisesti vapaiksi. Tähän merkitsee myös sitä, että me emme ole ihmisten orjia. Ei meidän tarvitse aina ajatella, että mitä hän se ja sekin nyt ajattelee. Tai sitten, jos ihminen on oikein skrupulantti, tarkoittaa siis sellaista oman tunnon arkaa, että hän kokee kaikki asiat melkein synniksi, mitä hän tekee. Niin kyllä hän saa turvautua siihen, että kyllä kaikki on sovitettu, eikä tarvitse ruveta itse miettimään kaikkea sitä, mikä on jo mereen upotettu, armon mereen upotettu, eikä siellä kalastusta enää sallita. Niin kyllä meillä on useinkin taipumus. Minä muistan nuorena noin 50 vuotta sitten, kun minun oli kierrettävä oikein tunnustamassa syntejä, niin omenavarkauksiakin taisi olla 20, jossa kävin tunnustamassa niitä eri ihmisille. Ja sitten minä huomasin, että nyt minä olen joutunut lainalaiseen tilaan, että kyllä minun on lopetettava tämä kierros. Mutta olen täällä varmaan kertonut, että ei siitä ole kuin muutama vuosi, kun tapasin erään lielahtelaisen, joka oli ainoa lielahtelainen, joka oli pelastusarmeijassa. Hänellä oli kaunis pelastusarmeijan asu. Ja minun piti puhua hänestä pelastusarmeijassa tässä joku vuosi sitten. Niin näin väliajalla, kun minä kerkesinkään puhua, niin tämä henkilö tuli minun tyköni, kätteli minua ja sanoi, että kun silloin joskus 40-50 vuotta sitten nuori mies kolkutti sinne hänen ovelleensa ja tuli tunnustamaan omenavarkauden, niin hän sai vuosikymmeniä siunauksen siitä. Se oli minä, en minä muistanut edes sitä. Että näin taivaan isä minua vähän tietyllä huumorillakin opetti. Mutta ehkä silläkin, että kun me joskus olemme hätäisiä ja hulluja, niin kuin herännyt ihminen on, käyttääkseni Paavo Ruotsalaisen sanoja, niin Jumala joutuu meitä sitten viemään sieltä pois siitä sellaisesta käskyjen viidakosta siihen vapauteen, johon Kristus meidät on vapauttanut, mutta sehän ei tarkoita siis vapautta syntiin, vaan sitä, että maailman alkeisvoimat, erilaiset ihmissäädökset eivät sillä tavoin enää sido meitä. Ja ehkä on hyvä se Paavalin sana, jota olen itse pyrkinyt pitämään eräänä tunnuskohtanani Raamatussa. Olen tehnyt itseni riippumattomaksi, ollakseni kaikkien palvelija. Siis jos me olemme riippuvaisia liikaa ihmisten mielipiteistä, niin me emme uskalla sitten olla sitä, miksi Jumala meidät on tarkoittanut, vaan me aina ajattelemme toisten kautta, mitähän se ja sekin nyt ajattelee. Kyllähän se tietysti hyvä on, että emme me myöskään näitä asioita heittele ihmisten silmille, vaan toimimme siinä todella viisaudella, niin kuin Raamatun sana meitä kehottaa, ja rukouksella. Sillä eihän meidän tule puhua ihmisille Jumalasta ennen kuin olemme puhuneet Jumalalle näistä ihmisistä. Siis rukouksessa valmistaa näitä asioita. Me olemme lainalaisessa tilassa, jos me ajattelemme, että meidän täytyy jatkuvasti tyrkytellä tätä. Ei näin, vaan esillä pitäen tätä. Ja Jumala ohjaa sitten myöskin niihin tilanteisiin, joissa me voimme todistaa Kristuksesta. Olen täällä joskus sanonut, että kun vain muistan aamulla rukoilla, että johdata sinä Isä, minun tielen eteeni tänään joku ihminen, jolle voin, jota voin auttaa, jonka kanssa voin kulkea jonkin matka, ehkä auttaa häntä myöskin uskonnollisessa. Kyllä hyvin usein se toteutuu. Jostakin syystä hän on asettanut tämänkin niin kuin rukouksen varaan, ehkä siksi, että me olisimme sillä tavoin silmätavoina ja valmiita, jos jossakin on joku ihminen, mutta ei millään hehtaaripyssyllä voi tuolla ampua, vaan täytyy kuitenkin miettiä, niin kuin Jeesus, tähän poimi sieltä Betesdan lammikolta sen yhden ihmisen, vaikka se oli paljon muitakin, mutta se oli juuri se, joka sillä hetkellä tarvitsi eniten hänen apuaan, taikka sen Bartimeuksen sieltä Jerikon tien varresta, joka siellä rukoili ja pyysi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja niin kuin syyrialaisessa käännöksessä sanotaan, kun Jeesus kysyi, mitä sinä tahdot, niin hän vastasi, ja tämä on syyrialaisessa käännöksessä, ehkä ihan alkuperäinen kohta, että saisin näköni, että näkisin sinut. Siis tämä meidän sokeutemme, josta Jeesus paljon puhuu, se hengellinen sokeus, jossa meiltä puuttuu näkökyky näihin iankaikkisiin, on sellainen sokeus, jonka vain Jumala voi parantaa. Käytetään erityisesti Johanneksen evankeliumissa kahta eri verbiä kuvaamaan. Minä siinä omassa Johannes-kommentaarissani tätä käsittelen luvun 14 yhteydessä. Käytetään kahta eri verbiä, josta toinen tarkoittaa tämmöistä ulkonaista näkemistä. Mutta toinen tarkoittaa sitä näkemistä, jossa pyhä henki avaa meidän silmämme näkemään. Mutta se ei olekaan sitä samaa, mikä näillä silmillä voidaan nähdä. Ja niinhän Jeesus sanoi fariseuksille, jotka kysyivät häneltä, olemmeko mekin sokeat? Hän sanoi, jos te olisitte sokeat, teillä ei olisi syntiä. Mutta te sanotte, me näemme, ja sen tähden teidän syntinne pysyy. Erikoinen sana. Mutta he luulivat siis omin keinoin näkevänsä. Mutta he eivät nähneet niin kuin Jumalan henki ihmisen ohjaa näkemään. No Paavali siirtyy tässä sitten urheilukieleen takaisin, kun hän puhuu siitä ensin tuossa Platonin ideaoppia jakeessa 17, kun hän puhuu siitä, kuinka mikä on tulevaa vai varjoa ja todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi. Eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi te yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti alistuen sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa? Tämä kaikkiaan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Tässä voi todeta, että meidän aikana mehän on kaiken näköistä karppaajaa olemassa, ja heidän melkein uskontonsa on se, että he tutkivat niin tarkasti kaiken ja käyttävät jopa tuntikausia päivästä siihen, että he löytävät nyt juuri niitä oikeita ravintoja, mitä he etsivät. No en minä siitä mitään pahaa muuten sano, mutta jos ihmisen koko elämä täyttyy tällaisesta itsensä ympärillä kulkevasta tarkkailemisesta, niin siinä kyllä voi sitten tullakin tämmöinen näkövika, ettei huomaakaan sitten niitä ihmisiä, jotka ovat siinä lähellä tai vähän kauempana, jotka ehkä odottaisivat sitten meiltä myöskin jotakin apua. Että kyllä tämä on ollut tunnettua, ja Paavalin aikanahan oli näitä tällaisia erilaisia liikkeitä, lahkoliikkeitä kristinuskon sisällä tai ulkopuolella, joissa valtavasti siis keskityttiin tällaisiin ilmiöihin. Ja tämä gnostilaisuus, johon viittasin, oli juuri tyypillistä siihen, että siinä pöyhkeiltiin, siis tämmöisillä enkelinäyillä ja kaikenlaisella niin kuin tämmöisellä ihmisen itsensä ikään kuin saavuttamalla ihmeellä taikka muulla. Ja Paavali käyttää tässä nyt sellaista ilmaisua, joka latinankielessä on käännetty inflaatioksi. Siis tällaisi ikään kuin ilmapallon puhaltamiseksi joka on ihan täyttä höttöä, mutta sitä vain ne kuoret pitävät koossa. Tällaista pöyhkeilevää itsensä esillä pitämistä ja itseriittoisuutta Paavali siis tässä vastustaa, koska kuitenkin ne johtavat ihmisen helposti siihen tilaan, mikä löytyy Tyatiran seurakunnassa, siis vähässä asiassa myöhemmin. Totta, että siellä sai alkunsa myöskin sellainen gnostilaisuus, jossa ihmiset etsivät kyllä erilaisia, jopa hurmoksellisia kokemuksia, mutta ne eivät olleet Jumalan hengen antamia, ja siitä päädyttiinkin lihan himon tyydyttämiseen. Siis ne ovat hyvin yhdessä kulkevia, usein sielullinen ja sitten tämmöinen suorastaan seksuaalinen lankeemus ja jopa sen vanhurskauttaminen oikeaksi. Se on kautta aikojen ollut, jos ihminen siis alkaa liiaksi ikään kuin itse etsiä tällaisia kokemuksia, jotka eivät olekaan aitoja, vaan ne ovat hänen itsensä kehittämiä, niin kuin profeetta Hesekiel varoittaa Israelin tyttäristä, miksi ei yhtä hyvin pojista, jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta. Pöyhkeilevät sitten näillä tällaisilla näyillänsä. Se, mitä Pyhä Henki synnyttää, se on raitista, se on tervettä. Emmekä me voi sitä itse ottaa, ellei meille anneta. Eikä niillä ole mitään merkitystä silloin, kun on kysymys itse evankeliumin ydinasiasta. Että meillä on Kristuksessa jo kaikki, mitä me tarvitsemme. Mutta jos Jumala sitten hyväksi näkee meille antaa jotakin ylimääräistä, niin me otamme sen vastaan, mutta sekin on tarkoitettu sitten sekä uskon vahvistumiseksi, että toisille myöskin sen jakamista, mitä itse on saanut. No tämä tällainen pakanallinen kiinnostus henkimaailmaan ja ilmestyksiin, siis, jotka olivat nyt tällaisia kenties todellisiakin, mutta jotka eivät olleet Jumalasta. Kyllä ne ovat aivan tuttuja meidän omassa ajassamme. Me tiedämme, että Frygiassa, siis vähässä asiassa, harjoitettiin vielä 300-luvulla enkelien palvontaa. Ja siellä keskellä raunioituneen kolossan viereisessä konoksessa palvottiin ylienkeli Miikkailia. Eräässä vuonna 1912 löydetyssä piirtokirjoituksessa on sana, joka esiintyy tässä Paavalla, on käännetty pöyhkeillä. Vajota siis tällaisiin näkyihin. Se kuului tällaisiin mysteeriouskontoihin. Nyt ymmärrätte, että eihän tällä torjuta siis sitä, etteikö kristityn elämässä ole todella paljon kokemusta, rukousvastauksia, kirkastusvuorihetkiä ja niin edelleen, mutta me emme koskaan niitä omilla konsteillamme saa aikaan, tai jos saamme, niin ne eivät ole niitä aitoja hengen siunauksia, vaan ne ovat sielullisuutta. Ja voisi tässä ajatella, että jos Kolossan seurakunnan jäsenet olisivat enemmän kuulleet Paavalin opetusta, he olisivat säilyneet niitä monilta harhoilta, joihin he myöhemmin joutuivat, ja ylösnousu Kristus julistaa erityisesti Tyatiran seurakunnalle, joka on siinä naapurissa lähellä, että tämä on rutto, joka siis tuhoaa seurakuntaa. Huomatkaa harhaoppi. Kaikkein pahinta, mikä tuhoaa meidän uskoamme, on harhaoppi, jossa poiketaan siitä uskon perustuksesta, joka meillä on esimerkiksi apostolisessa uskon tunnustuksessa, Raamatun keskeisissä opeissa, jotka eivät ole vain oppia, vaan ovat myös elämää. Jumala, kolmiyhteinen Jumala, joka ilmoittaa meille itsensä isässä, pojassa ja pyhässä hengessä. Ja Kristuksen kaksoisluonto, eli tosi Jumala, tosi ihminen, syntynyt neitsyt Marjasta, on minun Herrani. Me näemme kirkon historiassa, että aina kun näistä on poikettu, on jouduttu jonkinlaisen ruttotaudin valtaan, joka lopulta siis raunioittaa ja vie pois siltä lujalta perustukselta, jonka yksin Jumalan henki voi aikaansaada. No tässä tietysti, kun Paavali puhuu tästä vapaudesta ja siitä, että meidän ei pidä ottaa tällaisia erilaisia käskyjä ja ruveta niitä niin kuin pitämään jonakin uskomme perustana, niin sehän ei taas tarkoita sitä, että meille annettaisiin jokin lihallinen vapaus taikka, että me loukkaisimme lähimmäisiämme jollakin sellaisella, mikä meille on luvallista, mutta joka heikolle ihmiselle onkin syntiä. Meidän ei pidä siis, Paavalihan puhuu sitä roomalaiskirjeen 13. luvussa, meidän ei pidä olla loukkaukseksi näille heikoille. Täytyy muistaa se, että meissä ihmisissä on hyvin erilaisia. Joku kyllä kokee synniksi sellaisenkin asian, mikä ei sitä varmasti ole, mutta ehkä on hyvä synnin määritelmä se, minkä Stanley Jones ilmaisi, ja siihen tässä nyt lopettelen. Hän sanoi, että synti on usein väärinkäytettyä hyvää. Siis itsessään hyvä asia muuttuu synniksi, kun sitä käytetään väärin. Ja onhan paljon tällaisia asioita. Niitä voisimme jokainen miettiä, miten itsekunnioitus kuuluu meille ihmisille, että me arvostamme sitä, että Jumala on meidät luonut ihmisiksi ja antanut meillekin tällaisen ihmeellisen elämän, mutta että se ei johtaisi ylpeyteen ja itseriittoisuuteen. Silloin se on syntiä. Taikka niin kuin voidaan sanoa, että säästäväisyys ja kaikki sellainen on hyvettä, mutta se voi muuttua synniksi, kun siitä tulee ahneutta, jolloin ihminen haalii itselleen, mutta ei näekään toisten ihmisten tarpeita. Ja niin seksuaalisuuskin tietysti, joka tässä nyt erityisesti oli näiden seurakuntien, eräiden seurakuntien paheena. Sehän on Jumalan antama lahja miehen ja naisen puolisoiden elämään. Mutta miten paljon sitä onkaan väärin käytetty ja miten se tuhoaa elämää täällä. Että se on eräs tällainen Jumalan antaman lahjan väärinkäyttö, joka johtaa sitten järkyttäviin lopputuloksiin. Me voisimme sanoa, että tässä kun Paavali puhuu siitä, kuinka Kristus pitää kaikkea koossa, siis jänteiden avulla ja niin edelleen, kun hän tässä kuvaa tätä koossa pitämistä, niin voimme sanoa, että jo koko Jeesuksen nimi kreikan kielessä soter, vapahtaja, tämä nyt kertaan taas tässä, tarkoittaa ehjäksi tekijää ja koossa pitäjää. Että hänen ulkopuolellaan kaikki särkyy ja me olemme särjettyjä. Mutta hänessä nämä särkyneetkin osat kootaan yhteen. Hän on ehjäksi tekijä. Ja kaikki särkyy ja särkee hänen ulkopuolellaan, mutta Kristuksessa kaikki löytää oman paikkansa ja eheyden, mutta ei niin, että se olisi jatkuva tila, vaan aina uudelleen hänen tykönsä tulemista. Hyvinä ja huonoina asioinemme, niin kuin Paavo Ruotsalainen sanoi, että katse Kristukseen silloinkin, kun peukalo enää liikkuu. No niin, lopetetaan tämä nyt tähän ja sitten mä kysyisin tässä ennen kuin me hiljennymme rukoukseen, että onko teillä erityisiä rukousaiheita täällä mielessänne. Juhani, me muistamme sinua. Jaha, joo. Ja tässä kun te olette ilmaisseet sen, niin me voimme sanoa, että se on kyllä Jumalan tiedossa jo ja me yhdessä rukoilemme. Ja jos tässä minä unohdan sitten niitä asioita, niin hän ei unohda, kyllä hän muistaa ja tietää. Mutta tietysti niinkin, että me voimme jokainen hiljaa mielessämme myöskin niitä aiheita ajatella, jotka nyt tällä hetkellä ovat ehkä suuren ahdistuksen aiheena tai suuren kiitoksen aiheena tai ihmisiä, joita haluatte muistaa, niin taas sovitaan niin, että pidetään semmoinen rukouspaussi siinä. Paussit ovat kehkeytyvää musiikkia, niin kuin sanotaan. Niin ne ovat vain sellaisia hetkiä, joissa me tuomme ne hänen eteensä. Ja se ovat meidän yhteisiä asioitamme silloin, vaikka me emme kenellekään toiselle kuin Jumalalle yksin niitä kerro.